Ja, tak for velkomsten, og tak for muligheden for at forkynde evangeliet også i dag. Vi vil begynde med at bede en bøn. Kære far i himlen, tak fordi vi er samlet nu, og du er til stede midt iblandt os. Tak fordi du også er her med din gode ånd. Og herre, jeg beder om, at du vil trænge igennem alle vores filtre og skaller, og lægge dit ord ind på vores hjerter. Amen. Vi skal høre fra Matteus evangeliet kapitel 15, og vi læser fra vers 29 til 39. Og der står sådan her. Jesus gik videre derfra og kom til Galileas sø. Og han gik op på bjerget og satte sig der. Og store folkeskar kom hen til ham med lamme, vandfører, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem. Så skarne undrede sig, da de så, at stumme talte, vandfører blev raske, lamme går og blinde kunne se. Og de priste Israels Gud. Men Jesus kaldte sine disciple til sig og sagde, jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i 3 dage og har ikke noget at spise. Og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for at de ikke skal blive udmattet undervejs. Hans disciple sagde til ham, hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare? Jesus spurgte dem, hvor mange brød har I? De svarede, 7 og nogle småfisk. Så lod han skaren sætte sig på jorden, og han tog de 7 brød og fiskene, takkede, brød dem og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarne. Og alle spiste og blev mætte. Og de samlede de stykker sammen, som var til over 7 kurve fulde. Der var omkring 4.000 mænd, som havde spist, for uden kvinder og børn. Og da han havde sendt skarne bort, gik han ombord i båden og kom til egnen ved Megadan. Amen. Det her, det er en tekst med rigtig mange aspekter. Og tak, Else Marie, for din indledning og det, du begyndte med, som jo er så vigtigt, at det her fortæller os, at Jesus, han er den, der kan mætte vores åndelige sult. Jeg vil prøve at begrænse mig til 2 aspekter, blandt de mange, man kunne tage fat på, og det hænger især sammen med den lidt underlige ting, synes jeg, at vi har altså et bespisningsunder her i Matteus evangeliet kapitel 15, og nogle af jer undrer jer måske over, at der kun blev 7 kurve til overs, for der plejer der at være 12. Men sagen er den, at i kapitel 14 her i Matteus evangeliet, der er der et andet bespisningsunder. Og der er det altså 5 brød og 2 fisk, der mætter 5.000 mænd foruden kvinder og børn, og der bliver 12 kurve til overs. Og her i kapitel 15, der er det så altså 7 brød og nogle småfisk, og der mætter 4.000 mænd foruden kvinder og børn, og der bliver 7 kurve til overs. Og det kan man da godt undre sig over. Hvorfor er der 2 bespisningsunder så tæt på hinanden her i Matteus evangeliet? Er det Matteus, der har rod i noterne og får blandet tingene lidt sammen? Eller hvad er det, der foregår? Jeg tror ikke, det hænger sådan sammen. For der først kan man sige, at det jo ikke underligt, at der er flere bespisningsunder. Fordi Bibelen indeholder jo kun en lille del af alt det, som Jesus gjorde. Og der er jo for eksempel rigtig mange Jesu helbredelser, som vi møder gentagne gange. Så egentlig er det ikke underligt, at der også er 2 bespisningsunder. Men jeg tror også, at der er en grund til, at der er kommet 2 bespisningsunder med i vores Bibel. Og det er der sådan set både hos Matteus og hos Markus i deres evangelier. Og det er, at der er nogle forskelle på de 2 under, som fortæller os noget rigtig vigtigt. Det første bespisningsunder, det finder sted ved Galileas sø, på vestsiden af Galilea, altså det, som er Jødeland. Og skal lige se, om det her det virker. Ja, her har vi jo altså Israel, det store billede, hvor vi har Jerusalem og Judæa nede sydpå, og så for oven der har vi Galilea og Galileas søen, og hvis vi går lidt tættere på, så kan vi se geografien her. Og det er altså derop i Galilea omkring Genesarets sø, som vi kaldte det i gamle dage, nu hedder det Galileas søen, at Jesus han levede den største del af sit liv og gjorde den største del af sine under og også sin forkyndelse. Og vi kan så læse i afsnittet, der går umiddelbart forud for det, vi har læst nu, at Jesus, han var altså ved Galileas sø, og så drog han til områderne ved Tyrus og Sidon. Det er altså heroppe. Så Jesus gik fra Galileas sø, og så gik han altså væk fra Israels folk, væk fra Jødeland, og direkte ud i Hedningeland. Og Jesus, han går så videre, og kommer vi længere ned i vores tekst, som vi læste der i vers 29, så står der, at efter han har været der, så gik han videre og kom til Galileas sø. Men han gik altså ikke bare den direkte vej ned til Galileas sø. Der står i Markus evangeliet, at han gik igennem Dekapolis' egne, og så kommer han så tilbage til Galileas sø på østsiden. Og det kan man så sige, at det er så relevant med sådan en geografisk detalje. Det ene under finder sted på vestsiden, det andet under finder sted på østsiden. Ja, det er faktisk rigtig vigtigt. Fordi på vestsiden, der var det Jødeland. Der var det jøderne, der var. Og de 5.000, der blev med det på vestsiden, det må vi formode, det har i alt overvejende grad været jødiske mænd og kvinder og børn. Men på østsiden, der var det jo hedningeland. Der var det ikke jøder. Så flertallet af de 4.000 der, de har simpelthen været hedninger. Og der står jo også i vers 31, vi læste, at da Jesus han gjorde mange under der på østsiden, så står der, og de priste Israels Gud. Ja, for det var hedninger, som priste Israels Gud i forbindelse med det her under. Og det er en vigtig detalje, fordi jøderne, det var jo et meget selvbevidst folk, som var meget bevidste om deres situation som Guds udvalgte. Det var dem, der havde fået Guds ord. Det var fra dem, frelsen skulle udgå. Og det er tydeligt, at Jesus, han jo også vedkender sig sine jødiske rødder og det jødiske folks særlige position som Guds folk. Men når Jesus, han altså ikke nøjes med at gøre et bespisningsunder og helbredelser i jødeland, men også i hedningeland, så er det fordi han dermed vil sige til jøderne, ja, I er Guds folk, men Guds perspektiv rækker meget længere ud. Guds frelse handler ikke kun om jøder, den handler om hele verden. Og det er det, som Jesus han anskueliggør ved, at han altså også ikke bare virkede i selve Israel, men også gik ud i hedningeområderne. Min horisont er meget længere end Israels børn og Israels grænser. Det er det, som Jesus han vil sige. Han er ikke kun sendt til jøder, men også til hedninger. Og det er jo et fantastisk budskab for os, for vi er jo også hedninger. Det plejer vi ikke at betegne os selv som, men det er vi jo, for en hedning i Bibels forstand, det er jo bare en der ikke er jøde. Der var jøderne, og så var der hedningerne. Og vi hører til hedningerne. Så når Jesus han her viser, at han kom ikke bare med tanke på jøder, men på hedninger, så er det jo også noget, der er et evangelium til os. For vi er ikke bare naturligt med blandt Guds udvalgte folk som hedninger. Jesus kom ikke kun for at frelse jøder. Han kom også for at frelse og hjælpe hedninger. I Dekapolis, i Tyrus, ja, sågar i Helsinge. Så stor er Guds frelse, og til verdens ende. Og man kan sige, at apostlenes gerninger, det bliver det perspektiv jo for alvor foldt ud, hvor de første kristne, de forkynder evangeliet i hele Lilleasien og kommer til Grækenland og til Rom, og måske endda til Spanien. Det var i hvert fald Paulus' plan. Og det er jo det handler om, at Guds perspektiv, det er så stort, det omfatter alle mennesker. Paulus siger jo sådan i 1. Timotheus brev, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og det er jo ikke fordi, det måske er så stor en nyhed for os, men det er jo alligevel noget, som vi også har brug for at blive mindet om, at vi ikke gør perspektivet for lille. Vi er jo gode, fromme LM'er. Vi samles om Guds ord, og hvor er det dejligt. Men Guds perspektiv er større end både jøder og LM'er. Og vi kaldes til at have de samme perspektiv, som er Guds. Nu handler det jo så ikke kun om at få mad på bordet. Jeg kan se, at jeg kom bagefter med min slide. Bare lige for at vise de der bespisningsunder, hvor de fandt sted. Det handler ikke bare om at få mad på bordet, for Jesus kom jo ikke primært for at mætte sultne. Ja, det var jo en del af det. For at hjælpe mennesker i al slags nød. Men han kom jo primært for at frelse mennesker. Til toppolitikeren Nikodemus, der sagde Jesus jo selv, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og til landsforræderen Zakæus, der sagde han, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er jo det perspektiv, der ligger bagved ved alle Jesu helbredelser og bespisningsunder og mirakler, hvad han gør, at han kom for at frelse det fortabte. Jeg vil sige, fortabt, lyder det ikke lidt overspændt? Sådan en dejlig forårsdag, naturen sprudler, og der er utrolig mange ting at glæde sig over, når vi bare lige bevæger os lidt udenfor. Ja, vi lever jo i en verden, hvor der er mange ting at glæde sig over, men man kan jo godt føle sig lidt fortabt, bogstaveligt talt, når man sådan ser på verdens udvikling. Når vi hører nyhederne, når vi ser, hvordan storpolitikken udvikler sig, når vi ser, hvor stor elendighed og nød, der findes andre steder i verden, hvor der er krig og sult, når vi ser, hvordan ondskaben florerer på så mange ledder og kanter, at vi ikke kan holde det ud, og når vi også selv oplever, at vi selv fejler i vores hverdag, i vores relationer, og ikke får tingene til at lykkes, som vi gerne vil. For de sultne i vores verden, der vil et bespisningsunder jo gøre underværker. Men der er brug for noget langt mere radikalt end et bespisningsunder. For vi lever i en verden, som er brudt. En verden, hvor fortabtheden ikke bare er noget, vi føler, men som er reelt, og som jo skyldes den egoisme og selvoptagethed, som klæber til os mennesker. Og som det er meget, meget let at få øje på, når vi kigger på de andre. Men når vi kigger på os selv, så kan vi jo også godt se dem. Det er jo ikke bare sådan, at de andre er nogle idioter, og vi er fuldkomne. Synden og fortabtheden, den klæber til os alle sammen. Og vi ser det hos disciplerne her, hvis vi ser de her to beretninger, der er mange interessante ting, og en lille detalje, synes jeg, som også viser det. I det første bespisningsunder i kapitel 14, der står der sådan her, at da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare og ynkedes over dem og helbredte dem, der var syge. Og da det blev et aften, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her er øde, og det er allerede sent. Send skarne bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe mad. I første omgang er det jo sådan set et meget godt forslag, disciplene kommer med. Her er en bunke mennesker, vi har ikke noget mad. Hvad skal vi gøre? Jo, siger han, send dem bort, så de kan gå hen og købe noget mad og få stillet deres sult. For så vidt meget omsorgsfuldt, men alligevel også udtryk for en distancering. Her er sultne folk. Det er jo ikke vores problem, mand. Jesus, send dem nu ud, så de kan skaffe sig noget mad og sørge for sig selv. Send skarne bort, siger Jesus. Men det er jo den lette løsning. Det er jo den løsning, hvor man bare siger, ja, jeg sørger for mit, og du sørger for dit. Og skarne her, de må selv finde ud af det. Det er jo også et forslag, som afslører en mangel på kærlighed. i disciplenes hjerter. Det er os, og det er dem, og de må selv finde ud af det. Måske handler det for disciplen også om, at de gerne vil have Jesus for sig selv. Men om Jesus stod der jo altså, at han ynkedes over folkeskarene. Og Jesus, han ynkedes. Og der er han anderledes end disciplene, som til syvende er det ikke ynkedes særlig meget. Jesus ynkedes, og hans ynk var ikke bare tanker. Det kender vi jo godt til. Vi kan ynkes. Men det er et stykke vej fra tanke til ord, og især til handling. Men Jesu kærlighed, det er jo den fuldkomne kærlighed. Det er jo den, der ikke bare findes i hovedet, men som også er i hænderne, og som til sidst kostede ham livet. Så Jesus, han ynkedes over folkeskarene, og disciplene, de sagde, send dem væk, så de kan sørge for sig selv. Jeg synes, at den detalje, den viser forskellen på Jesus og på os. Og vi får så også en anden tilgang, da vi så kommer til den anden beretning, som vi har læst her. Der siger Jesus altså ikke, eller der siger, kommer disciplene, de når ligesom ikke at sige til Jesus, at nu skal vi sende dem væk. Her, der står der, at Jesus, han ynkedes, det står der, begge steder, når vi så kommer lidt længere ned i teksten, så er det altså, at på, i det første bespisningsstund, på vestsiden, der siger disciplerne, send skarne bort. Men på østsiden, der er der så om, Jesus, han tager dem i forkøbet. Han venter ikke på, at disciplerne igen kommer med det der forslag, ret afslørende forslag. Nej, Jesus, han siger, de har ikke noget at spise, og jeg vil ikke sende dem sultne bort. Jeg ser forskellen på Jesus sindelag og disciplene, send dem bort, lad dem klare sig selv. Jesus siger, nej, jeg vil ikke sende dem bort. Jeg vil hjælpe dem, for min ynk handler ikke bare om følelser, men den handler også om ord. Og jeg synes, som sagt, at sådan en detalje, den rammer mig lige i hjertekuglen, for jeg synes, jeg kan i den grad kende mig selv som disciplene. Lad os holde verdens problemer og medmenneskers problemer lidt væk. Lad dem klare sig selv. Og Jesus, der siger, jeg vil ikke sende dem sultne bort. Jesus kom virkelig for at opsøge og frelse det fortabte. Og Jesu kærlighed var fuldkommen i modsætning til vores følelser, der går op og ned. Og derfor så er fortabelsen heller ikke bare, og fortabtheden bare sådan en eller anden følelse. Det er en virkelighed, som vi lever i, fordi vores kærlighed, den er så langt fra Jesu fuldkomne kærlighed, og så langt fra det, som vi er kaldet til. Jesus, han kom for at frelse fortabte. Han kom for at frelse sådan nogen som disciplerne, og sådan nogen som hedninger, og sådan nogen som os. Og der er ingen forskel, når der kommer til stykket. For den der fejl i hjertet, som betyder, at det er os selv, der står i centrum, i stedet for vores medmennesker, den hænger vi alle sammen i. For tabtheden, det er en total skade, som vi har fra fødslen. Arvesynden kalder vi det med et teologisk udtryk, og den ligger simpelthen i vores gener. Men det gode nyhed er altså, at Jesus kom for at frelse fortabte. Ikke bare de virkelige fortabte, som vi hurtigt kan få øje på, men også os med al vores utilstrækkelighed og vores manglende kærlighed. Der har lige så desperat brug for en frelser, som alle andre mennesker har. Vi har lige fejret påske, og vi har hørt om, hvordan Jesus døde og opstod og tog hele menneskehedens skyld på sig. At han opstod fra de døde og dokumenterede, at han er Guds søn. Sådan er Jesu kærlighed den, der går hele vejen og betaler den yderste pris for sin kærlighed. Vi har lige fejret 80 års dagen for befrielsen. Befrielsen, den handlede om 5 onde år. Men det, der skete i påsken, langfredag og påskedag, det var jo det var jo befrielse, ikke bare for 5 år, men for fortabte synders evighed. En helt anden dimension. Jesus kom for at frelse og opsøge det fortabte, og han kom for at frelse alle, ikke kun dem, der på forhånd var indenfor. Det var det første aspekt, jeg gerne vil tage frem. Det andet, det er, hvordan udfordrer det så os i vores hverdag, i vores menighedsliv, at Jesus han havde det perspektiv, at det altså ikke bare handlede om den lille skare, men om hele verden. Han mødte i sultne, han helbredte syge, han inkluderede de udstødte, han tilgav mennesker deres synders forladelse og gav dem evigt liv. Og som Guds kirke er vi jo i virkeligheden kaldet til det samme. Til at fortsætte hans gerninger, ikke det, der han gjorde på korset, for det gjorde han en gang for alle, men alt det, han ellers gjorde, når han kom med Guds rige og rækte det ud til andre mennesker. Jesus, han ynkedes. Og det er jo der, det begynder. Med den kærlighed i hjertet, som ikke bare handler om os selv og vores nærmeste, men om hele verden i dybeste forstand. Og selvfølgelig kan ingen af os rumme hele verden. Men jeg synes alligevel, jeg bliver ramt af det der i hvert fald. Det er, når jeg beder min bøn, så beder jeg først og fremmest for mig selv og min nærmeste, og det er absolut også fint nok. Og så håber jeg, at jeg har tid til at bede for de andre, der står på listen også. Men det er jo ikke helt så enkelt og så lige til og så oplagt, som at bede for dem, der er tættest på. Nu tror jeg også, der er en mening i, at vi har et særligt ansvar for dem, vi er tæt på. Men vi kommer bare utrolig let til at lukke os sammen om os selv, og vi sørger for os selv, og resten må klare sig selv, eller nogen andre må klare dem. Vi synger jo i en salme, giv Jesus mig dit frelsersind. Giv Jesus mig dit frelsersind. Jesus ynkedes over skarne, og det var ikke bare følelser, det var ikke bare ord, det var også handlinger. Og den kærlighed, den får vi kun, tror jeg, ved at vi stiger os blind på Jesus, og betragter hans kærlighed, og når det går op for os, hvor meget det betyder for os selv. Det er jo en evighed til forskel for mig, at Jesus har den kærlighed. Og at han gav sig selv. Men det gælder altså også for alle andre mennesker. Og så synes jeg, at det, som jo så også er rigtig spændende her, det er, at når disciplene, de så svarer Jesus der. Jesus, han siger til dem, jeg vil ikke sende dem bort. Og så kommer disciplene med det yderst relevante spørgsmål, jamen, hvad skal vi gøre, mand? Vi står herude, og der er så mange mennesker, og vi har ikke brød, og nu er de ovenikøbet kommet over på østsiden, hvor det er ødemark. Der er ikke engang nogen landsbyer, hvor man kan gå hen og købe, i hvert fald ikke så mange, og købe brød. Og man kan sige, kære disciple, hvor længe er det siden, I har oplevet det første bespisningsordnet? Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, men det er ikke lang tid siden. Det er måske, jeg ved det ikke, en måned, en uge, jeg ved det ikke. De har jo oplevet en gang før, alligevel så står de her og aner ikke, hvad de skal stille op. Men kunne I forvente, at Jesus han ville sige til dem, hvor tungnemme kan I dog være? Og det siger han sådan set også til dem, når vi kommer i kapitel 16, men lad det nu ligge for nu. Men det, som jeg synes er virkelig, virkelig interessant, det er, at Jesus bare spørger dem, hvor mange brød har I? Hvor mange brød har I? Han siger ikke til dem, ja, hvor meget tror I, der skal til for at mætte så mange? Der skulle mere til, end de har nogen som helst chance for at få. Han spørger dem heller ikke, kunne I ikke have tænkt på det her lidt før og sørget for at købe ind, mens vi var på vej herover, så der havde været brød til alle de der mennesker. Jesus, han siger bare, hvor mange brød har I? Og det er det, han spørger efter. Og det er det også i dag, når han kalder os til at være hans vidner og til nogle andre mennesker med evangeliet. Han spørger, hvad vi har. Og det er sådan set et spørgsmål, vi alle sammen kan svare på. For det handler ikke om, hvad vi gerne vil have, eller hvad vi kunne ønske os. Det handler om, at det vi har, så lidt som det er, det vil ønske han, vi skal stille til rådighed for ham, og når vi gør det, så vil han bruge det, og så vil han velsigne det. Jeg tror, at han vil lære disciplene en lektie om, at i Guds rige, der er det hans ressourcer, det handler om, og ikke vores. Men vi kommer hele tiden til at stirre blind på vores egne ressourcer. Vi er ikke så mange, og det er ikke som det har været. Nu er jeg jo i en periode, hvor jeg også kigger tilbage i mit liv og tænker, hold da op, hvor var vi mange flere i Luthers mission for 40 år siden, end vi er i dag. Men det er jo det, Jesus spørger om, hvor mange var der engang. Han spørger, hvor mange brød har I? Hvad har I nu? Og det, I har nu, det er det, I må stille til rådighed, og så skal jeg nok velsigne det. Og så må I overlade det til mig. Jeg synes det er noget enormt befriende i det. At det er det simple spørgsmål, Jesus stiller. Hvor mange brød har I? Men det er også et spørgsmål, som vi jo så må overveje med os selv. Hvad er det så, vi har? Hvad er det, du har? Hvad er det, du kan stille til rådighed? Og som Jesus, han kan velsigne og gøre et under ud af. For vi er jo alle sammen kaldet til at række evangeliet videre, hver især. Der, hvor vi nu er, og med de nådegaver, vi har, og de gaver, vi har, vi er ikke alle sammen evangelister. Men vi er alle sammen sendt til verden. Vi har alle sammen fået nogle kompetencer. Vi har alle sammen fået noget tid. Hvordan stiller vi det til rådighed for Jesus, som ønsker, at alle mennesker skal frelses? Jesus, han spørger ikke, hvad vi kunne ønske os at have. Det er jo det, vi ellers tit kan stige os blind på. Tænk så, hvis vi var nogle flere. Tænk så, hvis vi havde nogle flere penge. Tænk så, hvis vi kunne ansætte nogle flere mennesker. Hold op, hvor kunne vi drive mission. Jesus spørger, hvor mange brød har du? Og bring dem til mig, og lad mig velsigne dem. For det er Guds ressourcer, der gør forskellen. Det er ikke Guds. Det er ikke vores, undskyld. Det er Guds ressourcer, det gælder, det er ikke vores. Astrid, hun sagde den anden dag og læste i sin forlængst afdøde mors bibel, og så fandt hun en seddel, hun ikke har set før. Og på den seddel, der stod der, memento mori, memento miraculum. Husk, at du skal dø, og husk miraklet. Og på den seddel, som hun sikkert har skrevet af efter en prædiken for mange år siden, der stod der også, at de skulle have stået i Luthers ring. Det har han ikke kunne få verificeret nogen steder. Det er også ligegyldigt, om det er Luther eller ej. Men det var en sammenstilling, der talte til mig. Husk, du skal dø, ja. Men husk også miraklet. For midt i vores skrøbelighed, midt i vores ringe ressourcer, og det, som vi kunne ønske var meget bedre, der er Gud den, der kan gøre mirakler og skabe noget ud af det, som ikke ser ud af noget. Og det, som man spørger os om, det er altså, hvad har du? Hvor mange brød har du? Stil det til rådighed for Gud. Nordmanden Otvar Søvik har skrevet nogle bøger, og en af de bøger, der fortæller han en beretning om, at han var KFS-sekretær i det norske Laget, og han skulle ud og holde et møde langt ude på landet. Og han var fortvivlet, fordi han skulle også til et vigtigt møde næste morgen på sekretariatet, og han kunne ikke komme hjem ude fra det der sted langt ude på landet med det offentlige. Men han er nødt til at tage afsted, tænkte han, så han gik ned til stationen og skulle tage toget, og vidste så godt, at han kunne ikke komme tilbage til tiden. Så på vej ned til stationen, så møder han en ældre kvinde fra menigheden, og så siger hun, hvordan går det, Otvar? Ja, det går ikke så godt, siger han, for jeg skal derud og holde møde, og jeg kan ikke nå tilbage igen til tiden i morgen, og det er også et vigtigt møde, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men nu tager jeg afsted. Så siger kvinden der til ham, jamen Otvar, du kan da bare låne min bil. Det er jo Guds bil. Så lånte hun hans bil, og han kørte ud og kom tilbage til tiden. Det har talt meget til mig, det der med, at alt, hvad vi har, det er jo Guds. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal låne vores bil ud altid. Det kan der siges mig om. Men den der indstilling, alt hvad Gud har givet mig, det er i virkeligheden hans. Og når han spørger, hvad har du? Så er det jo det, han har givet mig. Ikke for, at jeg skal kramagtigt holde det for mig selv, men for, at jeg som Jesus, der ynkedes over folkeskarne, deler ud af det, der var hans. Hvad har du? Tænk på Lubi, som jo er blevet uundværlig for LM's økonomi, og hvor mange mennesker også oplever en stor velsignelse ved at være. Ja, der er mange. Hvad har I? Ja, vi har mange bøger, og vi har mange ting, som skal sælges for 2 kroner stykket og 5 kroner stykket. Det ser jo ikke ud af så meget. Men Gud har jo velsignet det så rigt, og alle de folk, der arbejder i det. Tænk på jeres seniormøder. Det er jo at stille sig op. Det kræver en masse arbejde, ja. Men det har I jo så. Og det betyder, at mange mennesker hver måned hører evangeliet. Og sådan kaldes vi jo til at bruge det, Gud har givet os, så det kan blive til velsignelse, ikke bare for os selv, men for alle andre. Det begynder i Guds hjerte, som banker for, at mennesker skal møde evangeliet og blive frelst fra den evige fortabelse og få evigt liv. Og det fortsætter, når Jesus spørger, hvor mange brød har du? Og beder dig om at stille dem til rådighed. Det handler om en indstilling. Og det er ikke nødvendigvis let. Det er let nok at stå her og prædike om det. I hverdagen kan det være svært og mange overvejelser. Men jeg må bare sige, den her beretning i de 2 forskellige versioner har virkelig talt til mig. Og det, den bøn, som jeg ender med, er den, som vi synger i en sang. Tag mig, form mig, brug mig og fyld mig. Jeg giver mit liv i min skabers hånd. Led mig, vis mig, før mig af din vej. Jeg giver mit liv i min skabers hånd. Lad os bede. Kære far i himlen, vi vil takke og prise dig, fordi du er en rig Gud. Og tak fordi, at du mættede i de tusinder af mennesker dengang, og gav dem brød. Og tak, at du i dag også kan stille menneskers åndelige sult, så vi får del i den frelse, du har beredt for enhver, som tror. Her jeg beder om, at du vil lade vores hjerte brænde, som dit gør. Og jeg beder om, at du vil vise os, hvad det er, vi skal give her, så du kan velsigne det. Amen.